galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha januarina waa soddon sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bagga v o a somali com saxada afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a somalilan oo heegan gelisay shaqaale iyo dhakhaatiir si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus oo ka dilaacay dalka shiinaha.
maanta muhiimadda ugu weyn halkan ugu jeegna waxa weye gurmadkan caafimaadka. marka hore qolada eboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendoinlista ama hangarlista meel dadka lagu hayn karo, la degenaan karo oo degdega marsia waa laga rabaa. dhulkii waa haystaan
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo isana toddobaadkan ku saabsan xanuunka coronavirus oo ka dilaacay waddanka shiinaha.
calaamado u gaarah ma laha xanuunkani, se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal, sida xumad aada u sarraysa oo digrigeedu yahay 38-39, qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo. xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
hogaamiyaasha afrika ayaa khamiista maanta ka bilaabay isku day diblomaasiyadeed oo ay ka wadaan xarunta congo brazzaville si xal looga helo dhibaatooyinka ka halluusan dalka liibiya. wadahadalada ayaa qayb ka ah guddoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki mohamed iyo khazam salaam oo ah wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kale ku heliyay madaxweyneyaal dhowr oo afrikaan ahi sida ay ku warantay wakaaladda wararka f p. hogaamiyaashan ayaa qorshahoodu yahay in kulan albaabada u laaban ay la yeeshaan oo si gaar ah madaxa dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay liibiya fayaz al sarraaj iyo hogaamiyaha doonaya in dowladdaasu afgembiyo khaliifa haftar kaas oo ciidamadiisu ay xukumaan bariga liibiya. waxaana wadahadaladaasi sida uu sheegay diblomaasi kongareeska ka tirsan qorshuhu yahay in lagu soo afjaro qalalaasaha dalka liibiya. hogaamiyaasha madaxda ilaa iyo 15 waddan ee qaybta ka ah midooda afrika ayaa sidoo kale la rajaynayaa inay addis ababa ku kulmaan 9ka februari ilaa iyo 10ka februari oo ay arrimahani sidoo kale uga hadli doonaan.
madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o tedros adhanom ayaa sheegay in khamiistan maanta ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo deg deg ah oo caalami ah iyo in kale taasoo ku saabsan faafitaanka viruska coronavirus ee ka dilaacay shiinaha ee dilay 170 qof. w h o ayaa toddobaadkii tegay waxa ay sheegtay in dilaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka loogu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah, balse tirada kiisaska la xaqiijiyey ayaa hadda waxa ay gaartay 7,711 oo ay ku jiraan 1,700 oo kiis oo la shaaciyey arbacadii. tedros ayaa sheegay in 99% kiisaska hadda kiisaska dadka ee uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyey gudaha shiinaha 15 dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana la xaqiijiyey ilaa iyo 86 kiis oo fayraska ah. marka laga reebo hal qof dhammaan dhimashada 170 qof ee ka dhalatay xanuunkan ayaa waxay ka dhacday magaalada wuhan ee gobolka hubei. dalal badan oo caalamka ah oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo jaban ayaa dadkooda kasoo daadguriyey magaalada wuhan ee dalka shiinaha, halkaasoo ah meeshii uu ka bilowday faafitaanka fayraskan. wadamada austria, new zealand, france, rushiya iyo dalal kale ayaa iyaguna ku dhawaaqay arbacadii shalay qorshe ay ku soo daadguraynayaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada wuhan ee dalka shiinaha.
wasiirka difaaca mayalka adag israel ayaa arbacadii shalay ku baaqay in israel si rasmi ah qayb ka mid ah deganada ee ugu sheegata saddex meelood meel ka mid ah dhulka la haysto ee daanta galbeed iyadoo la waafajinayo qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee ku dhawaaqay ee bariga dhexe qorshaha Trump ee nabadeynta Israel iyo Falastiin oo lagu magacdaray heshiiska qarniga ayaa dhigaya in dhammaan deganada yuhuudda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta Israel wasiir Naftali Bennett oo ka mid ah dowladda isbahaysiga Netanyahu balse ka tirsan xisbiga midigta fog ayaa amray in la sameeyo koox sharciga iyo madax banaanida Israel ku dabaqday dhammaan deganada yuhuudda ee daanta galbeed xalay taariikh ayaa albaabka loo soo garaacday waxayna na siisay fursad hal mar la arag oo aan dhammaan sharciyada Israel uga hirgelinayno Samaria Judeya duxada Jordan iyo waqooyiga badda ayuu yiri wasiirka difaaca Naftali Bennett falastiiniinta ayaa hadalladiisa ku niciniyey inay caddeyn u tahay qorshaha Trump uu yuhuuddu ugu fasaxayo inay si rasmi ah ugu sheegato daanta galbeed oo ay haysatay Israel tan iyo sanadkii 1967 markaas oo ay ku qabsatay dagaalkii carabta iyo Israel
Amnesty International ayaa sheegaysa in dowladaha Aasiya oo dhan ay isku dayayaan inay baabi'iyaan sida hadalkay u dhigtay xorriyadda aasaasiga ah taas oo dhalisay muujado mudaharaadyo ah oo ay dhalinyaradu hoggaaminayaan oo lagaga soo horjeedo cadaadiska sii kordhaya warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku saabsanayd gobolka Asia Pacific ee la sii daayay maanta ay hay'adda oo u doodo xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay London waxa ay xustay in dowladaha Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo dalal kale oo ku yaala koonfur bari Aasiya ay sii kordhayaan inay amusiyaan dadka ka fikirka duwan iyo saxaafadda iyagoo yareynaya goobaha banaanbaxyada nabdoon iyo sidoo kale inay soo bandhigaan sharci ciqaabaha kuwa internetka wax ku dhaleeceeya warbixinta ayaa sheegaysa in dadaalada hoggaamiyaha dalka Shiinaha Xi Jinping ee uu ku caburinayo dadka ka ra'yiga duwan iyo xukunka kala taliska ah ee xisbiga shuuciga ah loo macneeyay inuu yahay cadaadiska sii kordhaya ee lagu hayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale dalka Pakistan ay Amnesty waxa ay sheegtay in ay wali sii socoto in dadka la iska waayo sida kaysaska jirdilka rabshadaha loo geysto haweenka faafreebka warbaahinta iyo sidoo kale dhibaatooyinka qoomiyadaha iyo diinta laga tirada badan yahay
labuna xintegeesiyaal Soomaaliland ayaa sheegtay in ay heeg Ingiriisiga shaqaaleeyo dhaqaatiir kuwaas oo ay sheegtay in si gaar ah loogu toobaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus ee ka dilay wadanka Shiinaha balse ku faafay meelo kale oo dunida ka mid ah warbixin arintan la xiriirta waxa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cabdulle
wasiirka caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in xukuumadda aan ay heegin geliyeen iyo feejignaan ba shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay hubiyaan lana socdaan dadka imanaya Soomaaliland iyadoo shaqaalahan la sheegay in heegan lagu geliyay garoonka diyaaradaha caalamiga ciigaal ee magaalada Hargeysa waxana wasiirku isagoo arrimaha ka hadlaya uu tilmaan ka bixiyay sida adduunku isugu wada xidhan yahay xiriir ganacsina Soomaaliland ula leedahay
arinta hadda adduunku soo cusboonaatay ee fayraska cusub ee coronavirus oo inagu nahay naga lafteenu in dib ay cumushtar iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeya wadamada adduunka inaynu u diyaar garowno ma jirto in khatar aan leenahay khatar baa jirto oo aba kays been oo aragnay ilaahay naguma keenoo ka ducaysanayna laakiin haddana diyaar garowgeeda iyo abaabul inaynu galno oo insha allahu tacaala dadka inaga tageyna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baarno oo baaritaan macquul oo basic aynu sameyno sida ilaahay ma keenay hadii bay dhacdo aynu uga feejignaano intaas aanu sameynay shalay u dambeysay shir ilaa saddex saacadood aanu galay oo dhammaan khubaradii wasaaradda caafimaadka tilooyinkii la isla qaatay waxa ka mid ahaa in goobaha wadanka laga soo galo aanu laba qaybood u qaybino madaarka Hargeysa dafada Barbara iyo Wajaale ay noqdaan saddex meelood ee xoog aynu saareyno meelaha kale laga soo bilaabo Lowi Cado Xariirad Awbare iyo Yube iyo tukarraq aynu intaana ka dhigno wuxuu ahaa raaca labaad oo iyagana aynu si guud dadka wacyigelin aan ugu sameyno adeega caafimaad ka shaqeeya marka taas wax keenaysa inaanu insha allahu tacaala daynu waxa insha allahu imaan maayo laakiin daynu diyaar garowga aynu sameyno heerka labaadna waxaanu qoraal ugu dirnay WHO hay'adda caafimaadka caalamka oo imigaba ku hawlan in la fahmo xanuunkan
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dambaal u diray shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ciidamada booliska kuwaasi oo dhammaantoodba la sheegay in heegan loo geliyay in ay si dhow ula socdaan isagoo madaxweynuhu soo hadal qaaday in la dhisi doono teendooyin iyo hoolal haddii loo baahdo dadka lagu hayo ama lagu baaro
maanta muhiimada ugu weyn halkan aanu jeedinaa waxa weey gurmadkan caafimaadka marka hore qolada airportka waxa laga rabaa inay sameeyso control ama tendering lista ama hangar lista meel dadka lagu hayn karo laga garan karo oo degdeg u marsa wal ka rabaa dhulka waa haysan dhaqaale oo soo galay la kuwa bilaabaysa halka waxa jooga tarihi socdaalka iyo tarihi buuxa mar haddii gurmadka ciidan baa rabaa ay waxa rabaa airportka rakaab ka soo dagaaya inanta neerasi markay firtaagta wixii ay doonaysay loo fuliyo qofka aan eegno marka wax loo baahan yahay train greeshka iyo buliska iyo ciidadu inay aad gurmadkan u galaan oo booster soo dagaaya ay control code qof walba in la hubiyo ama waxna leeyahay kara deetara wixii in sarashar sana amarka dhaqaatiirta la fuliyo waayo waxa la isma taaban karo lama salaami karo looma dhawaan karo ma jiro dee sas khalkhal ma jiraan leeyahay khalkhal ma jiraan laakiin dee amar baa jiraaya in wax walba laga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay wax u fulaa dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbalka shaqeynaya inta ay dhaqaatiirtu u xadideen raa soo dhaafa waa ku ekaada dhaqtarada halkan waa ka la isticmaalay mirsiisi tendooyin keenaya waa la isku mid kama diyaar baa leeyahay waxay gurmadaa saacadda hadii aan raqaaqno halkan inta tahay kooshkoosh gelmin
garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah goobaha ay diyaaraduhu soo fariistaan maalin kasta kuwaasi oo ka yimaada wadamada Djibouti, Ethiopia, Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo diyaaradahaasina ay sidaan dad kala duwan iyadoo sidoo kalena dad fara badan ay ka raacaan ama ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa dhawaaqan maanta xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inay heegan ku gelisay shaqaale gaar ah oo loo tababaray hubinta iyo la socodka cudurka coronavirus ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland ka hadasho tan iyo intii xanuunkaasi uu ka dilaacay waddanka Shiinaha Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
aad iyo aad umahadsan tahay Khadar wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah inaad kaga imaaneysaa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA isna ku saabsan xanuunkaasi ka dilaacay dalka Shiinaha iyo xaaladihiisa waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
dabayaaqadii sanadkii dhammaaday 2019 wadamo badan oo dunida waxaa soo waajahay cabsi la xiriira caabuqa dunida ku cusub oo loo yaqaano coronavirus kaasoo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhakhtar cudurrada guuda oo ku sugan magaalada Hargeysa waxaana uu ka hadlayaa nooca caabuqa xanuunka keena uu yahay
xanuunkan ayaa la kala qaybiyay fayras bakteeriya iyo faras marka xanuunkan keliya keena waa fayras iyo waa nooc loo yaqaan corona fayras marka fayras laftiisa ayaa kooxo kala leh marka intiiskii ay kala wada soo saaray iyo shiir ee soo kala duwan marka qayb ka mid ah ama saamiga mid ah corona oo uu ee smart marka lagu eego marka nooca ciidna qoradu waxay xag ka saaray marka xarato dhex ayaa ka soo dhigay marka corona fayras ee lagu sii xanuunkan ugu badan ee ku dhaca fayras ee xayawaanka marka xayawaanka ay ku badan yahay gaalintiida aad ugu ku jiri hoosna xayawaanka uguma badna marka waxay noocyo fara badan oo xayawaan ku dhacaa jira laakiin ilaa toban nooc oo ka mid ah ayaa wax ku dhacaa
mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa xanuunkan markii ugu horreysay lagu arkay ayaa aaminsan inuu ka dhashay ama uu ka bilaabmay suuq lagu iibiyo hilibka cad ama waxyaabaha badda laga soo jilaabto Dr. Cabdiraxmaan Jaciir waa dhakhtar ka faallooda arrimaha caafimaadka kuna sugan waddanka Britain
xanuunkan walaal waxaa ugu horreyn markii ugu horreysay laga helay Wuhan gobol la yiraahdo ka tirsan China waxaana dadkii uu ku dhacay ee ugu horreeyay laga soo wariyay walaal waxay ahaayeen dad ka shaqeeya sariibada ama suuqa walaal xoolaha lagu iibiyo ama lagu qalo ama cuntooyinka seafoodka ama badda laga helo lagu kala iibsado ama cuntooyinka gaarka ah ee ay cunaan Chinese-ku masaska iyo waxyaabaha lamidka walaal lagu kala iibsado meelahaasi
xanuunkan waa mid dunida ku cusub islamarkaana ilaa haatana culayska ugu weyn la saaray sidii loo xakameyn lahaa inaanu bulshada ku dhex faafin iyo weliba in lala tacaalo dadka waasiibay ayaa ah mid aan lahayn calaamado u gaara oo lagu garto hase yeeshee xanuunada uu hargabku ka mid yahay la wadaaga calaamadaha qaar
calaamado u gaar ah ma laha xanuunkani sida waxa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kala walaal sida xumad aad u sareysa oo digriigeedu yahay 8394 qufac walaal joogta ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen ama pneumonia waxa loo yaqaano kaasi oo qofka ku keeni karta dhimasho ama waxa kale uu keeni kara xanuunka inuu qofka kelyaha fariisiyo.
Magaalada Wuhan oo ka tirsan gobolka Hubei ee waddanka Shiinaha ayay ku nool yihiin dad ka badan 11 milyan oo qof, iyadoo dadka halkaasi ku nool ay ku jiraan Soomaali badankood waxbarasho u tagay oo jaamacada kaga jira. Yaxye Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay Soomaalida magaalada Wuhan uu ka dilaacay ku nool, waxaana uu VOA uga warramay xaaladda Soomaalida halkaasi joogta.
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday Soomaalida u badan yihiin. Dadkii magaalada deganna waxa weeye waxa lagu qiyaasaa dad ku dhow 100 qof oo Soomaaliya. Magaalada marka hore Soomaali badan baa joog jirtay oo arday ah badan oo ay qalin jabiyeen oo ka tagen, laakiin dadka iminka jooga waxa ku qiyaasi karaa 100 ka badan.
Xaaladu kuma aanay koobnaan inoo keliyata magaalada uu ka bilaabmay ee Wuhan, hase yeeshee waxaa sidoo kale uu caabuqani haleelay dad kale oo iyaguna ku dhaqan magaalooyinka kale ee waddankaasi Shiinaha, taasi oo keentay in la xadido isu socodka magaalooyinka isla markaana ay xayirmaan malaayiin qof. Waa kan markana Yaxye Cabdillaahi.
Xaaladdu weli waa sidii wacakiran tahay. Waxaa maalintii shaqada xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eroboradii, tagaasidii iyo basaskii dhammaan magaalada weli waa xiran tahay. Magaalada weli bandhow bay ku jirtaa. Xaaladduna weli sidii wacakiran tahay.
Marka gudaha waddankaasi Shiinaha laga yimaado, sidoo kale isu socodka dunida oo muddooyinka u dambeeyey si xawliya u kordhayay ayaa keenay in xanuunkana lagu arko dad laga shakiyey inuu asiibay, iyadoo dalal ku dhow 20 ay karantiimeeyeen dad ay ka shakiyeen kuwaas oo badankoodu ka soo laabtay waddanka Shiinaha. Waa kan mar kale Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed.
Imika faafinta xanuunada waxyaabaha ka mas-uulka ah ugu badan waxaa kamid ah xanuunada marka faafaan dadka ayaa aad u faafiya. Madaama adduunyadu isku socoto oo cadsigani joogo, dadku aad adduunyadu isugu wareegaan, xanuunadu markay meel ka bilaabmaan, waxaa fudud inay si fudud u gaaraan meel kale. Intaa waxaa usii dheer, xanuunkani waxaa meel lagu kala qaado hooyada, heerkoon isii jirta la yiraahdaa, waxaana marka qofku neefsada laga qaadi karo oo wuxuu ku dhacayaa, ama qofku ku dhacayaa xanuunkani, intaa waxaa fudud inay isku jirta dadku ku dhacaya oo neefsi laga qaadaya inuu ka faafid karto xanuunada kale. Marka inta badan fayrasku noocyada noocyadanahi marka ay dadka ku dhacaan dili oo kale ku noqdaan ee kana qofku markuu ku soco waxaa laga qaadayaa BCC haddii la qaadanayay taaso waxyaabo xanuunkana qofka qof qaba BCC-ka ama xaradii ama wixii uu taasan oo si fiican isagana midina ama uu hindisto ama uu soco eewa laga qaadayaa marka labada qofka mas-uula in xanuunkii eerbondikiisi hay oo hawadii laga qaadayo
caabuqa coronavirus oo sida la sheego ah koox caabuqya oo isu tegay ayaa la tilmaamay inuu asiibo dadka iyo xoolahaba, iyadoo sidii xagga horeba aynu ku soo tibaxnay uu bani aadamka ka abaaro. Habdhiska neefsashada ka hor inta aanu unugyo kale oo keliya ay ka mid yihiin xaaladda lasoo daristay aanay saameynin, waxaana la tilmaamaa inuu isu koox yihiin caabuqu sannadkii 2002 isla koonfurta waddankaasi Shiinaha lagu arkay, kaasoo loo yaqaanay saara amaba safiir akiyo respiratory syndrome, isla markaana markii dambe saameeyey in ka badan 20 wadan.
Waxaa laba jeer baa xanuun laga soo sheegay oo 2002 mar dilaacay Paris Salonika masaabuqa dilaacay China uu ka kursatayna. Waxaa kaloo jira mid sarafa dilaacay midabiisa barigan ka dilaacay oo meel ka dilaacay Shiriidiga. Labada xanuun marka midii ka China ka dilaacay hore si midi qofku ku dhacay sababta kale ah sida waa inuu jiray. Marka dhimashadiisu waxaa jirta qofkii marka qaarkeed ka soo noqday
walow tirada ilaa hadda ugu badan ee waasiibi ay yihiin ee dadka ku nool gudaha waddanka Shiinaha ayaa haddana guud ahaanba dunida ay muujinaysaa taxaddar dheeri ah, sidoo kalena guddida arrimaha degdega ee cudurkan ee ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta magaalada Geneva ku leh kulan ay kaga arrinsanayaan caabuqan coronavirus. Haddaba ma yahay caabuqani mid laga hortegi karo? Waa kan mar kale Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdijaciir.
Ma jirto dawo gaar ah oo ilaa haatan suuqa taalo oo loo soo saaray xanuunkani. Inta badana dadka waxaa lagula tacaalaa muxuu ahaayey hege kaalmaati oo qofkii fumadii in laga jabiyo qufci in laga daweeyo in ma taqaana haddii qofku fuuq baxay faleboyn lagu xiro oksijiinta iyo hawada hadii ay ku yaraato ma taqaana oksijiin la siiyo en waxa loo baahan yahay dadka ka imanaya wadanka China in ma taqaana wasaaradda caafimaadku heegan u kasho dadka airportada lagu ilaaliyo umadooda la eego karantiin lagu sameeyo si ayna dadka kale u faatin waayo xanuunkani waxa uu si rafad ay ku faafi karaya khatarta uu leeyahay waxa weeye cudurkan waa cudur walaal dilaa ah weeyaan oo aan ma taqaana qufco kiliyaatiyo xumado kiliyaataan lahayn keenaya dhimasho
dalka saxaraha koosi iyo qaaradda afrika oo badankoodu ay yihiin kuwo saboola isla markaana awooddooda caafimaad aad u hooseyso ayaa muddooyinkii u dambeeyey si xawliya uu socday xiriirka ay la leeyihiin waddanka shiinaha haba ugu badnaadaan dad ganacsi u taga halkaasi waxaana tan iyo markii caabuqaasi la shaaciyey isu soo taraysa halista soo waajihi karta qaaradda afrika amaba iyadoo laga cabsi qabo inuu ku soo faafo haddaba maxaa la gudboonaa si looga feejignaado isla markaana taxadar dheeriya looga muujiyo
dowladaha ninkaw ka dilaacina oo dowladiya dalka ugu waaweynaa ee caafimaad ahaan iyo awood ahaan iyo awoodda qaar iyo awood inoogeedka sidii kiinaa weeye waan arkaysa xanuun sidii u kidayo east africa oo waxba wadane adduunka markay noqoto kadab inaan ulisa xagga dhaqaalaha iyo xagga inoogeedka iyo xagga aqoontu ah marka wallahi yaryar badan bay ku haysaa in adduunka in gaaro wadamadaas ah uu itaalka yar leh inkitoobiyo kale soo gaaro lagamayo ilaa afartiisaa lasoo finjireeyey waayo china iyo east african friid wanaagsan baa ka dhexeeyey socda oo soomaaliya jidsi arugi badan tahay waxa ugu weyneen inka jiraa waxa weeye haddii eastaf ka soo saaro lama malayn karayo intuu caafimaadku taasi karo iyo intuu leegaan doono dhibaatooyinsi laakiin imika maadaama xanuunki lasleen yahay adiyadiyo dhanna qaaraa dhigayso isna war fara badan laga hayo marka waxaa soo tarinaya in soomaalida oo kale ay dowladaha iyo hirsafurtigu ay dadka ay ku sheegaan wacyigelin fara badan isla markaana madaaxada kore ayn baday keena madaarkun baa laga soo degayayo madaaxadii meesha kooyihiin oo madaarka soo baxayn baa inoo imansa haddii aanu isu afrikada hoose faafin fiidka hoose lama kaantooli karaysala sana qabo laakiin isa dhiisaa lama kaantooli laakiin imika hawada oo kale dad kastoo madaarkii maata waa in bahashii rasamada ligeygii la eegaa kana haddii dadka qaar laga shakiyo in masalan siyaayo dadaalaan ina soo qabto qalabkiiraasarasiimada iyo qofkii kale
gudahaan ba dhegaystayaala barnaamijkeeni bandhiga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tuynu barnaamij kale oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. dhegaystayaal, aan gudagal noqdo bada kale idaacadda galabta idinkugu hayno. qaraxyo ayaa saaka lala beegsaday qaar ka mid ah kaamirooyinka wax sawira ee ku xiran wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho. qaraxyadan ayaa burburiyey kaamiradaha. warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo dirtay saynab abuukar.
qaraxyada ayaa lala beegsaday qaar ka mid ah baalayaasha kaamirooyinka lagu xiray isgoysyada iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho, gaar ahaan wadada maka almukarama xilligii salaadii subax ee saakay, kuwaas oo dowladda ugu talagashay in lagu sugo amniga. inkastoo markii hore uu jahwareer ka dhashay dhawaqa qaraxyada oo laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho, dadka reer muqdishona ay saakay kusoo tooseen islamarkaana si weyn u dareemeen jugtiisa, ayaa dad goobjoogayaal ay sheegeen in saddex qarax lagu xiray kaamirooyinka ku xirnaa wadadaasi. haweenay ka mid ah dadka degan degmada waaberi oo ka mid ah meelaha ay wax ka dhaceen ayaa v o a ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
oo tuman dhamo markay tahay waaga beri 12:10 markay ahayd aan waa baxay laamigii hoobiis u dhacay, dadka si ay u dhammaadeen kaal soo fiiriya maagay haddaan baxay meesha aan tegayba baalhoola yaala meeshaan qof muuku dhimanin waa baxay immigrationka haddiisaan aaday baalhoo kale la yaali kamera ku jir dadku waa lahaayeen
meelahay wax ka dhaceen waa halkee oo baalayaasha qaraxyada lala beegsaday
wadadoo ma ka imaadaa maka almukarama xageed ma ka imaadaa dabka oo wareega ee oo baabur kalfureeyaan geeskeeda hal baalla ahaa markii laga baxo shalam shalam soomaali agteeda baalo kalu ahaa isagan حافظ الأنوار صلاحية عشبا لها السيد الشبشب دقشك أسكتكناي دقشك دي هو بيكو صار دعو لبك هذا اللي هذا إذا مركا أنا قلقال أنا قدعي صلاة ساك سنكتكنا حتى من قرنين أنا قدام ميلان أنا يميل كلمة قرنين أنا
انت بدان قوبها كاميروين كوحرنايين أيا وحا برا كنترول أو لغو بارا قاديد كولها عيدا ماذا أمن قد دولد لما نشيقين قسارك لأو كدشي قرحي ذا مركا لقريبو إن بالياشي كاميروين كوحرنا أي قبي أهام ببربرين qarkoodna ay ku dul dhaceen sadaqada ganacsi oo nawaaxiga wadooyinka ku yilay sidoo kale lama ogeey ilaa ee hadda sida ay ku suurta gashay in la beegsado Cornel Yusuf Hussein Dangad waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya
waxa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho runtii waa arrimo runtii cusub oo aan ahayn arrimihii hore ee dadka lagu hoosay ay maqli jireen runtii dowladda iyo qolada opposition group kale yiraado ama argagixisada Al-Shabaab ee ubaysan ciidamadooda iyo ciidamada dowladda dagaalamay baa dadku maqli jiray laakiin Cameroon dowladdu ay maamusho ayaa la qarxiyay runtii waa wax ku cusub dhagaha shacabiga Soomaaliyeed ee runtiina arrimahaas waa arrimo khatarteeda leh amnigana runtii wax u dhimi karta loona baahan yahay in looga hortago si degdeg ah ayaa loo baahan yahay dawladdu ay qaado tilaabo ku wajahan midda laga hortagi lahaa dibkan kamarooyinka dawladdu ay maamulaysay ee amniga ka qayb qaadanayay ee aan musaaki qaraxyada lagu bilaabay runtii sidii loo hortagi lahaa qorshaha dawladda laga rabaa
hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa ku xiray kaamirooyinka qarsoon qayb ka mid ah wadada Makkal Mukarrama ee magaalada Muqdisho kuwaas oo loogu talagalay in ay kala socdaan dhaqdhaqaaqyada amniga ka dhanka ah
kaamirooyinku waa qalab digital ah oo adduunka dhan uu isticmaalo weeye intiisa badan ay isticmaalaan waa qalab u sahlaya in lagaga hortago faldambiyada ka dhaca wadanka sida hadii fal dhaco oo kale in la helo macluumaadka cidda dhifta geysatay iyo positionka uu ka dhacay dhifto in la helo ayay sahlaysaa waxa marka la rabaa dawladdu qaabka adduunku wax u maamulo laba qaab ayaa la rabaa inay dawladdu ay ku maareeyaan garayso qalabkan runtii halka ee kaamirooyinka lambar 1 in kaamirooyinku ay noqdaan kaamirooyin qarsoon oo dawladda mooyo cid kale aysan ogeyn lambar 2 in meelaha kaamirooyinku ay ku xiran yihiin la ilaaliyo oo ciidan sukuurado ilaaliya la helo labada qorsho unbaa wax lagu xadidi karaa laakiin qalab sukuurad ah oo cid walba ay dareemayso inuu xaaladda markaas meesha ka jirta macluumaad ah inuu gudbinayo inta meel lagu xiro in la iskaga tago runtii waxa noqonaysaa mas'uuliyadda dayacay bay noqonaysaa
ma jiro wax waraha oo ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda oo ku aadan qaraxyada saaka lala beegsaday kaamirooyinka ku xirnaa wadada Makkal Mukarrama inkastoo arintani ay ku soo aaday xilli ciidamada amniga ay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqleysaan tabintayada galabnimo ayaana dhegeysanaysaan ilaa taafka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington waxaad u diyaar garowday qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku soo maqan waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hogaamiyaha Afrika ayaa Khamiista maanta ka bilaabay xarunta Congo ee Brazzaville xal diblomaasiyadeed oo ku doonayaan in dhibaatada dalka Liibiya ka jirta lagu soo afjaro. Wadahadalladan ayaa qayb ka ah gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Mohamed Ghazan Salaam oo ah wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweyneyaal kale oo Afrikaan ah sida waxay ku warantay wakaaladda wararka ee SP. Hogaamiyahan ayaa qorshahoodu yahay in kulan albaabada u xiran oo kala gaar gaar ah ay la yeeshaan مدحدة دولادة قرامة مدوبة قنصنتها فياز السراج يهجاميها دونية إن دولادة سواب جنبيو خليفة هفتر كأسو عدمة ديساء حكومان بريق الليبيا وحانا سركال كاترسن وحانا دولماسي كاترسن كونغو ولها اللي بيو شغي إن وضهد اللادة نجيد كوية حيسي لباتاد الليبيا لو سواب جرلها وحا لفليا إن هجامياشا dalalka shan iyo konton ka qaybta ka midowga Afrika ay ku kulmaan Addis Ababa bisha soo socota 9keeda ilaa 17keeda kuwaas oo arimo ay ka mid ka tahay dalka Libya ka wada arinsan doona
madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in khamiista maanta ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah iyo kale taasoo ku aadan faafitaanka fayraska corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha kaasoo dilay 107 qof WHO ayaa todobaadkii tagay sheegtay in dilaaca cudurka uu san gaarin heer cabirka lagu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah balse tirada kiisaska la xaqiijiyay ayaa hadda waxay gaartay 7712 oo ay ku jiraan 1700 oo kiis oo la shaaciyay 4 Tedros ayaa sheegay in 99% kiisaska dadka uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyay gudaha dalka Shiinaha 15 dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana la xaqiijiyay in ilaa iyo 86 kiis oo fayraska ah marka laga reebo hal qof dhamaan dhimashada 107 qof ee ka dhalatay xanuunkan ayaa waxay ka dhacday magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee dalka Shiinaha
wanaagsan halkaad warkaas kaga geysanayseen waa VOA todobaadkan waxa studio VOA nagu soo booqday Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya wariis gaar ah oo aan la yeelanay ayuu kaga hadlay xaaladda amniga gobolka Qooyi Bari iyo qodob kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa wareystay goorreyna waxa weydiiyay ujeedada socdaalkiisa ee Mareykanka
ujeedada safarka horta waa shir aan ka qayb galay state of Arizona Minnesota waxaan soo maray jaaliyada Soomaalida oo meesha degan laakiin safarkii wuxuu badnaa magaaladan Washington DC
wangar
labadii sanaba hal mar aan imaadaa shir baan la galaa Congresska iyo Senateka labada aqalo baarlamaanka ee wadanka Mareykanka
halka la hadlay markaa
waxa kala arrimaha xiriirka u dhexeeya labada baarlamaan so arima ku saabsan Kenya arima ku saabsan Horn of Africa
infrastructure
ay hadduu maaday inaan warbixin ka siiyo shakhsi ahaan oo Soomaali oo ka imaaday Kenya iyo anigoo matalayo dawladda Kenya
ala mas'uul hada wagaag yatayna ko kala u galin dabcan Minneapolis oo kala kulamaad ku yeelatay golayaasha deegaanka ee noqotay mas'uuliyad kala duwan kuwa maxaad ka wada hadashay
walaa ku waxaan ka wadalay inay midoobaan inay mid noqdaan inay hadda waxay ku leeyihiin madax state-ka waxay ku leeyihiin baarlamaanka Congress ee gobolka Soomaalida iyo Ilaan marka waxaan ku baraarujiyay inay midoobaan inay gobolada kala tagaan oo Soomaalida la mideeyo qisada waxaan soo siiyay Barack Obama oo u dhashay wadanka Kenya oo abi uu imaaday inuu yahay imaaday tacliin markii dambana wiilki uu meeshan ku dhalay uu ka noqday madaxweyne wadankan marka waxaan Soomaalida waa inaad vision kaas iyo aragtida ay yeelatiin waa midowdiin oo wadankan aad dhaqaale ahaan iyo tacliin iyo siyaasi aad ka qayb qaadatiin
marka tala gudbatis
tala gudansi
waxaad haddeenu taanta kaga nimaadmo wadanka Kenya gaar ahaan deegaanka aad ugu aad
naga
soo doortay Qooyi Bari Kenya muddooyinka ugu dambeeyay dhinaca amaanka waxa ku soo noqnoqonaya weerar kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen xilliyo kala duwan bay dhacaan ma moodo arrinkaasi inuu faraha ka sii baxay oo weeraradaasi kordhiya
horta faraha kama sii baxay ma dhihi karno Al-Shabaab hadda ka hore weerarada ma aragta culus ay ku qaaday wadanka Kenya iyo gobolka iyo magaalada aan liga soo doortay waad ogeyd arrinkii Garissa University arday fara badan lagu laayay hadda dib ay u soo noqdeen waxayna sameynayaan wadooyinka istaagayaan oo baabuurta ay IED u dhigayeen oo iskoolada ay tagayeen tuulooyinka ay hadda ku mashquulsan yihiin waa nasiib darro waxayna tagad gareynayaan markii Kenya imaadaan jaaliyadaha kale oo maaratay aan isku diinta ahayn ama Soomaalida ahayn markay Soomaaliya joogaana waxa ay laaynaayaan habeen iyo maalin waxa weeyo umada Soomaaliyeed oo dadka masakiinta oo suuqyaha joogo marka hadda talaan ka gaarnay hadaanahay siyaasinta iyo bulshada gobolka Waqooyi Bari
waan gartay
shirar baan ku dhignay waa la socotaa magaalada Garissa Wajeer Mandera baan ku dhignay waxaan ku tashanay inaan shacab ahaan bulsha ahaan inaan ku halaynin al-shabaab dawladda Kenya
oo markaa idinku
maxay oo annaka aan shacabka aan kicino maadaama dadka meesha dhibaatooyinka faraha badan marka iskoollada la xiro caafimaadka meelaha isbitaalada la xiro magaalooyinka loo kala socon waayo ay dadka ay saameynaysa badi waa Soomaalida marka dowladda qayb bay qaadanaysa dowladda waxaan ahnay waa inay ciidamada Soomaalida ay dib ugu soo celiso gobolka dowladda waxaan ahnay waa inay bulshada la shaqeyso
laakiin aadana ka dhex galo in waan garan karnaa dowladda awoodda leedahay ciidamay haystaa sirdoonkii bay haystaan qalab bay haystaan gaadiidkii bay haystaan wax kasta ay haystaan awooddii dowladnimo iyo dhaqaale bay hayaan waxay dowlad qaban kar weyday waxa gaarkeedu ka qabanaysaa
ma dowlad may qaban waynin dowladu horta waxay u baahan tahay la dagaalanka argixisa meel ay haatan waa in lagu kabo community ama dadka bulshada degan dadka bulshada degan iyo gobolka degan hadii qayb ay ka noqon waayaan la dagaalanka argixisa ma sabab dagaalkaas wuu dheeran doonaa sababtana waxa weeyo dadka hadda ay shabaab ay isticmaalayso oo arrimaha nabadgelyada ka fulinayo qaraxyada ka fulinayo gobolka Waqooyi Bari badi waxa weeyo dhalinyaro ama dad u dhashay gobolka oo ku biiray al-shabaab nin gobolka garanaynin ma soo aadi karo marka waxa leenahay bulshada waa inay isku noqoto waa inay dhalinyaradii xagga naga aadeen dib loo soo celiyo waa inay bulshada indhaha kala furto oo yaa nuu soo noqday oo ay la shaqeeyaan hay'adaha intelligence-ka hay'adaha military-ga hay'adaha
intina bulshada ka bixin wararkaas soo baxay igana sheegayaan weeraradan intay bilaabmeen in ciidamo ka tirsan ciidamada Kenya oo special forces la yiraahdo ama ciidamada gaarka ah inay howlgalo ka fuliyaan deegaankii ay dadkii xirayaan inay dad aad u tiro badan oo deegaanka ka mid ah xiran yihiin qaarkoodan maxkamadda la geeyin arrintaas ma aha sharci iyo wadanka Kenya ee caalamiga ah ee ka hor imaneynin dadkii iyagoo lagu eedeynayo haddana la qabanayo
horta qofkii la qabtay Kenya dastuurka Kenya wuxuu qorayaa 24 saac in maxkamadda keeno waa
ma la fuliyaa marka
waa la fuliyaa boqolkiiba 99
waa
hata dastuurka wadanka Mareykanka FBI da iyo qoloyinka kale marmar xadgudub waa sameeyaan oo ma dhahayno ciidamada special force-ka iyo ciidamada police-ka iyo sirdoonka wadanka Kenya waa ceeb ka saliin ma dhihi karno laakiin waa boqolkiiba 99 sidii uu wada ahaan jirtay way dhaanta
dadka
ma dibka jiro waxa weeye uun oo ay dibka jiro waxa weeye hadda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya uu xiran yahay dad baana ka sameeyaan ganacsi waliba xalaal ah marka marmar hay'adaha amniga waxay dareemayaan in maarta ganacsigaasi uu lagu dhaxwado hub waxay dareemayaan in ganacsigan uu canshuur qaad u yahay ururka al-shabaab hadaanahay madax
marka taas waxa la geeyaa maxkamada
naam taas marka taas halka aan u heerno waxa weeyo oo barigii waqtigii Garissa University attack lagu sameeyay aan keenay dawladda waxa hadda aan ka codsanay inay dib u soo celiso boqolkiiba inta u badan 70% ciidamada u dhashay gobolka oo luqadda garan oo dadka gaarka ciidamada booliska iyo intelligence-ka iyo special force oo ka soo jooda bulshada Garissa iyo Wajeer iyo Mandera in lagu soo celiyo oo ayaka iyo bulshadooda ay ka tashadaan
kaasi waxa uu ahaa Aadan Barre Ducaale hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka Kenya isagoo nagu soo booqday xarunta VOA Washington ayuu u warramayey wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabana waxayno hayaa wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa todobaadkan Muqdisho ka daahfuray mashruuc lagu maalgelinayo halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Wajiga koowaad ee mashruucan ayaa waxa ku baxay lacag dhan 1,600,000 Mareykanka, waxaana la doonayaa inay ka faa'iideystaan ilaa 340 qof oo dhalinyaro ah. Haddaba marka loo eego baaxadda shaqo la'aanta dhalinyarada ku haysata dalka, muxuu mashruucan ka tari karaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cali Maxamed Cumar iyo Muuse Cabdi Xayuuke, labaduba waa aqoonyahanno isla markaana qurbajoog dalka dib ugu soo laabatay. Waxaa hadalka ku hormaraya Cali Maxamed Cumar.
Wax kasta oo dhalinyarada, barnaamij kasta oo dhalinyarada ku saabsan, waxaan dhihi karaa inay tahay wax horumara oo wanaagsan oo bulshadana u wanaagsan, dhalinyaradana wax ku taraaya inay tahay.
Waa maasanta Cali Muuse.
Mashruuca horta sida loo daahfuray Mareykanka uu qayb ka yahay iyo dowladda Soomaaliya iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaa raba ka xogo in bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay interestiga meesha ugu jiro arrintan in la iska wareysto, taasoo ka xogo in la cadeeyo loo baahan yahay. Mashruuca mashruuc yar maaha, 1.6 million oo US dollar waa lacag aad u badan lacagta Mareykanka. Qaybtiisa ugu horreysay, wajigiisa koowaad, sida ay sheegay oo ra-iisul wasaaraha sheegay, 340 qof ayaa la siinayaa. Marka waxa la isugu diiday horta waa muhiim numberku ha yaraado, laakiin 340 la soo aruuriyey gobollada iyo yacni uu ra-iisul wasaaraha sheegay laga keenay iyo degmooyinka ma yihiin dadkii iyaga mudnaa ee ama arday jaamacada ka soo baxay ahaa ama dad iyagu mataqaanaa beeraley ahaa oo u baahnaa in wax beeraha ila mashruuc wuxuu ka kooban yahay beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyadda. marka dad farsamo yaqaanaa jira iyagu oo aan ka soo bixin jaamacado gacanta baraati ku bartay, ma yihiin dadka loo baahnaa ma loo maray waddadii in la hubiyo meesha wax ku baxayaan mar kasta? Waa muhiim.
Marka waa maasantahay Cali, waa maqlaysaa Muuse wuxuu leeyahay waxaa u baahan in la hubiyo dadka la maalgelinayo oo dhalinyarada ah.
Wax kastoo dhalinyarada loo keeno oo mashruuca oo waddankan la keeno, waxaa faa'iido ugu jirtaa nar only dhalinyarada, bad waxay faa'iido ugu jirtaa dadweynaha, because wax kastoo dhalinyaro kasta qoysay ka timid oo arrintii waa soo gaaraysaa in lagu sameeyo baaritaan oo la ogaado in la isticmaalo way wanaagsan oo lagu soo xulo dadka ama horey u lahaa mashaariicda oo mashaariic socoto beeraley ahaay oo ka shaqaysanayay in la fangareeyo, ama dadka jaamacada ka soo baxay oo hadda ID haysto oo ID-yadaas rabo inay abuuraan shaqadooda. Taas aaday muhiim u tahay, maxaa yeelay hadday arrintu noqoto dhabar iska taabaday noqoto, wax macnaha interest qaasa ama dad qaasa ama qabiil ama wax lagu soo xulo ama ina adeer hadday noqoto, I think mashruucu inuu ka wareegayo jihadii loogu talagalay.
Muuse, shakiga kaaga jiro qaabka wax loo maamulayo maxay tahay? Hadaan u cadeyso,
horta annaga dad Soomaaliya nahay, meel walbana ognahay, markii aan Mareykanka joognay iyo markii aan hadda joogno inta labadaba waxyaabaha aan kala kulanay dalka Soomaaliya oo waxyaaba aan ka sheekeyn karno, khibradda aan ka qaadan karno dunida caalamka, sida ku sheegto Soomaaliya inay tahay wadamada ugu musuqmaasuqa badanna, waa mid cad oo meesha taallo. Marka waxaa la rabaa in laga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed tahriib uu soo yaraaday, runtii ma ahan wax nidaam oo dowliya ka shaqeysay, waa si nidaam kaleeto ilaahay oo dabiici u soo yareeyey dadka dhalinyarada ah. Markasto haddii shaqo la abuuro waa muhiim. Hadda lacagtan 1.6 million oo US dollar waa lacag badan. Beeraha, tiknoolojiyadda, kalluumeysiga, tamarta, dadka xirfadooda lah ee aqoonteeda leh ee u baahan in la kaalmeeyo mudan, haddii dadkaas la mariyo waxay dhali kartaa wax badan. Inkastoo nambarka dadka Soomaaliya dhalinyarada laga soo xulay 340 iyo lacagta markaa fiiriso ay aad u kala badan yihiin, walow ra-iisul wasaaraha uu caddeeyey inay tahay wejigiisa koowaad, iyadana in laiskala xisaabto ma wada rabaa. Midda ballanqaadka safiirka Mareykanka Soomaaliya uu fadhiyo uu ballanqaaday oo ah in 500,000 ilaa iyo 1 milyan oo qof oo Soomaali ah sanadka soo socda 2024 waxbarasho la siin doono deeqa waxbarasho waa mashruuc aad iyo aad muhiim ah ee dadka in dalku wax u soo bartaan ee u yimaadaan in waxa markasta aan dhahay hal ilaaliyo musuqmaasuqa iyo isdawamariyada dadka waxa ay leeyihiin si wanaagsan lagu maamulo
een cali adoo ka warqabo xaaladda Soomaaliya xilligan ka jirta hadii maalgelinta sidii loogu talagalay aan loo maamulin oo musuqmaasuqu dhaco maxaa isdhihi kartaa way ka dhalan kartaa
actually waxa waye xaqiiqatan waxa ka dhalan karo arima aad u xun dhalinyaradu aan ka soo qaadano tusaale ahaan dhalinyaradu hadda wax camala ay hayaan male intooda badan shaqo ma hayaan taasoo dhalinyaradu ku qasbaysa actually oo gelinayso inay waxyaalo aan wanaagsanayn loo bulshada dhibaato u ah inay sameeyaan oo ay ka mid tahay inay isbaara dhigtaan badda galaan xataa waxaa dhacdo sidaan warka ku hayno in dhalinyaro badan oo scholarship la siiyey oo dibadda loo diray meeshay wax ka baran lahaayeen inay tahriibeen maxaa yeelay taas laba shay sabab u ah markay soo noqdaan oo hubaala'aan ay ka jirto hubaala'aan xoogan ay ka jirto inay shaqo heli doonaan number one number two oo ah inay og yihiin in corruption badan ka jiro xataa shaqo haday jirto ay ku adag tahay inay helaan haddaysan aqoonin qof sare oo meesha fadhiso marka waxyaalahaas oo dhan haddii laga saaro oo dadkii la dhiiri geliyo oo dhalinyarada wax la soo baray mashaariicdaas loo furo waxaan aaminsanahay in tahriibku yaraana waxaan aaminsanahay in nabadgelyadu soo hagaagayso maxaa yeelay nabadgelyada nabadgelyo darradan wada ka jirto waddanka waxaa sabab u ah oo u weyn shaqo la'aanta dhalinyarada because wiilku markuu aba gabadhu ay gaarto 18 ee maalinkaasi gurigooda ka soo toosto fikrado xun inay qaadato oo ama ay ku noolaato ama ay ku dhimatay noqonaysa waxayna ka mid tahay dhibaatooyinka mashruucda lagu wareerinayo haddii mashruucaas laakiin si wanaagsan loo sameeyo soo xulitaanka dadka oo dad ku habboon la soo xulo waxay dhiirigelin u tahay kuwa soo socda
okay calaama maasantahay muuse mashruucan waxaa wada dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka sida muuqatana waxaa kaaga jira shaki qaabka loo maamuli doono yay tahay inay dabagal ku sameeyso ama ogaato sida loo maamulayo
horta meesha shakiga markasta uu yimaada qormada ugu dambeysay maalada xaas laga soo qoray Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan runtii oo sanadkii la soo dhaafay aniga waxaan joogay ilaa bisha 7 saan sheegay way jirtaa hadda ardaydan dadka dhalinyarada shaqo abuurka loo soo binaayo ani waxaan ku suganahay magaalada beledweyne caasimada gobolka hiiraan ra-iisul wasaare wuxuu afkiisa ku cadeeyey in ay ka mid yihiin 340 shaqo abuurka loo soo binayo dhalinyarada ah ay maalgelinta ku soo binayso dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka iskaashanayo iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay oo aan tuhumka saaray oo rabo taas in xogood nala cadeeyo bangiyada sida gaarka loo leeyahay waxay noqdaan lacagtuna 1.6 million ay tahay isla xisaabtan ku wax eebamaa in wax la isla dabagalana wax eebamaa marka dowladda dhexe waa inay soo ogaataa dadkaas inay yihiin dad mudan loo soo diray inay yihiin dad nadiifa in haddana wixii lagu maalgeliyey ay shaqada ku qabteen ay hayaan in arrinta lagu hubiyo keliya weyaan
waa maasantahay cali ugu dambeyn haddii dhaqaalahan ama maalgelintan sidii tahay loo isticmaalo ama si qaldan loo isticmaalo dowladaha kale ee laga yaabo in Soomaaliya ay maalgelin u sameeyaan dhalinyarada ama qaybaha kale bulshada maxay ku yeelan doontaa mustaqbalka fog ama dhow
marka ugu horeysa horta waxaan soo jeedin lahaa in deeq bixiyaasha mashruucyada kale sameynayo maadaama maanta Soomaaliya aysan jirin dowlad kontrooli karto oo iska leh tiirarki wax lagu kontrooli lahaa ama lagu ilaalin lahaa mashruucaas inuu u hiilgalo sida ugu wanaagsan waxaan jeclaan lahaa hay-adaha iyo organisationada dowliga ah iyo kuwa dowliga ahaynba inay lug ku yeeshaan oo arinta ay hubiyaan in sidii loogu talagalay u hirgasho hadday u hirgeli weyso arintaasi wax dabagalana ay yeelan weyso waxaa dhici doonto in number one horta mashaariicdii ka dambeysay tani waa bilowe wixii kaloo soo raaci lahaa amay istaagaan أما أي نقدان كوا أن لقى فائديسن أو ضدير أي كفائديسن هذه أي نقطه أرين دبجل وانا كده ما تو أو ضد كل حول أي لوقا نوع أو شو وانا كون أتوح أي فائدة ولا هذا هي بولشة ده يدلني يرده بولش دلني يرده بولشة جودهان مشاريع ده دمبه أو إيمان إنسان أي نقطه وحنا كل جوين أو ودن كجودهان فائدة وياش
وما سنت عارف موسي
in hadii ay dhacdo sida in hada tuunka ku iman karo oo ah in dadka mudna in lagu meel geliyo mashaariicdan beeraha iyo tiknoolajiyada iyo wax la mid ah ee mataqaana ee mudna aan la marin waxa iman doono in shaki hore u jiray oo ah wadanka ugu masuq badan inuu yahay dhaqaalaha wadanka in laga xirto in Soomaaliya dhibaato ay ku sii jirto hadii marfiinka la qaldo waxa imaan doonta in contract-yadii ilaan dunidu in waxay leeyihiin markasta dad u baara arintan oo daba galo in la joojiyo sida mashaariic badan oo Soomaaliya wax loogu qaban lahaa looga joojiyo sanadkii 2019 wixii ka dambeeyay in dhaqaalaha in laga xiro in marar la furo marar la xiro on and off ay noqoto marka in waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay in sanadka 2020 oo bilowgiisa aan ku jirno bishiisii ugu horeysay maalmihii ugu dambeeyay in ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibaato uu ka saaro masuuliyiinta dadka dalka joogana in qowan kuwa dadkooda iyo dadkooda daacadu ah
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhigaysanayseen iyo Xuseen Xasan Daqane markana Ibrahim Xasan Dandur iyo barnaamijkiisa weydii dhaqtarka
kulatuur haksan degistiyal ku soo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ku yahay dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ku taqasusay xanuunada guud gaar ahaan la wadnaha xanuunada ur ku jirta ayaa ah kuwa tiro badan dr. Bidey ayaa noo sharaxay qaar ka mid ah xanuunadaasi
cudurada waxaa ka mid ah qabsinnada oo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni karo wax loo yaqaan intestinal obstruction oo kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihiina isdhex galaan oo kaleeto oo isfiraan oo kaleeto iyo in xidmihi dareenkii ku jiro kaleeto oo neerfayaasho kaleeto ka dhintaan oo loo yaqaan ilio paralytic aad u maan kara aad u jiri kara waxa kale oo iman kara xanuuno qabsin oo loo yaqaan appendicitis oo kaleeto dadka aad ugu iman kara u badan oo u baahan taqaan xaalad degdeg ah oo qofka qalin loo sameeyo oo aad u baahanayo waxa ku iman kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto qanjirkan soo saara dheecaamada dheecshiisko kaleeto loo yaqaan pancreaska oo ku iman kara infection aad ugu iman kara aad u jiri kara xanuunada kala ku iman kara waxa xanuunada kaliya oo kala to aad u jiri kara kali xanuun farabadan ama uu ku imanay mataqana wax loo yaqaan glomerular nephritis aad u keen kara infection aad u jiri kara oo xanuunka rheumatic fever ko kala to aad u keen kara glomerular nephritis ka aad u jiri kara ama xanuun kale ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kala to aad u jiri
waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan weydiinayaa doktorka kaada dhiiga maxaa keeno sidee se loo daabiyaa
kaada dhiiga waa cudur inta badan ay ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo wabiyada oo kaleeto jeermi baa keena loo yaqaan bilharsia ama loo yaqaan schistosomiasis hemotobium kaas oo mataqaana biyaha soo kala qofka qaba cudurkaas markuu kaas soo kaleeto biyihii oo baalkii mulaxadii ku soo dhalanayso qofka markuu biyaha galo kaleeto isoo raaciiso ee lugta ka soo galeeyso xididada soo raaciiso dhiiga oo imaanay kaad hayst halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaas waxa loo yaqaan schistosomiasis hemotobium baa loo yaqaan wuxuu ku dhashaa mataqaana uu iimaanaya kaadi haysta ayuu mataqaana ku korayaa wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxa ku iimaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore ma ahan inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aad u manayo marka in cudurkaani kaadi dhiiga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahorta galaway oo qofku mataqaana waxa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qof xanuunkan kaadi dhiiga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaan wabiyada iyo haraha kaleeto aad ugu maanayo aad u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay
kaadi dhiiga cudurkaasi la yiraahdo hadaba yuu ugu badan yahay inuu ku dhaco waa kan doctor Bidey
waxaa ku wadan dadka caruurta dhalinyarada ah ee ku nool meesha harooyinka iyo wabiyada ayuu aad ugu badan yahay waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan biyahaas oo inta badan uu ku noolaanayo ان مسكاسي كينيا ام سببيا لو يقان سيسوميسيغا او انت بدن خايد ام ملاحظه كليتو او كنولانيو كاسو ادو انت سو بخو ما تقانا جيرك بني ادمك غلاهيا او كسو غلايا سولكا او لو تكتو غلي خيدد راعيا marka dambeeyta imanay ma taqaana kaad heysta halkaas uu ku sameeyo dhibaato uu ku sameyn karo inuu meeshii kaad heysti dib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaan garan loomo
Soomaalida inteeda badan wadnaha ay ka sheegtaan laakiin haddana waxa marmar isaga qasba oo aanay kala saari karin xanuunada wadnaha iyo sambabada ma jira xiriir ka dhaxeeya labadaas xanuun haduu jirayse muxuu yahay Dr. Bidey
in wadnaha iyo sambabka waa laba xubnood oo muhiim ah oo darsna ah een bilmetel hadii sambabada kala jiray ku dhacaan oo kaleeto cudurkan qaxado kaleeto sambabada ay ku dhacaan waxay u gudbi karaan xubka wadnaha ay u gudbi kara gaaso dhibaato uu keenin kara oo aad u imanaya marmar waxa iman kara xanuuno ku dhac wadnaha oo loo yaqaan infective endocarditis kaaso keenin kara mataqana in jeermo ka soo baxo wadnihi oo xubka wadnaha soo gudbo oo imaad ma taqaan xubkii sambabka kale ee aad u man kara kaasoo keenin kara inuu sameeyo wax loo yaqaan spreading of infection aad u man kara marka waa laba xubnood oo daris weeye bilmetel wadnaha kama ka dib ku dhaco kaleeto wuxuu keenin kara inuu wadnihi culays ku yimaado oo pressure-ki bato oo qiyam badan inuu ku shubo sambabada sambabada qofkii ay biyo fariistaan oo kaleeto oo loo yaqaan pulmonary edema marka yanka uu ku shubo kaleeto dib aad ugu iman kara aad u sameyn kara
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka oo marti ku ahaa dr maxamed maxamuud bidey oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaan wadnaha intaan mar kale kulmi doono dhigistayaal sida ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey aad la socoteen halka wali aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga VO haatanna أحد نقوله نسطان هستن دبعسن
kaasi fanaanada saar ahmed jamaa arbin xristi janaa ka warabiye gabgabey ayuu haydii dadayni kalabnimo aashi ibraahim aadan iyo jamaal ahmed ismaane ee dalas xisna ee dhigaysan tan iyo todobaad fiidnimo dhamaan tir isku dhiban waxaan tii tagayna nabad gelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel.